κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, συνεισφέρει τις δικές του γνώσεις και απόψεις για την πολύ μεγάλη απήχηση που είχε η πτώση του Μεσολογγίου. Θα μας εξηγήσει ακόμα πώς το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη επιτάχυνε την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων και αναζωπήρωσε την ελληνική επανάσταση. Βεβαίως θα σταθούμε και στη σημασία του Μεσολογγίου για την επαναστατημένη Ελλάδα. Καλησπέρα σας κύριε Ριζά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, δηλαδή ακούει κάποιος η άλωση της η ελεύθερη πολιορκημένη. Ποιο είναι το κύριο συμπέρασμα, το κύριο αυτό που κρατάμε από αυτό το έπος?
Κοιτάξτε, έχει μια πολύ υψηλή ηθική αξία, έχει βαθύτατη ηθική σημασία, γιατί επρόκειτο ακριβώς για μια απέλπιδα προσπάθεια. Δεν υπήρξε εκεί μια ορθολογική στάθμιση. Δεν σκέφτηκαν οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου να κάνουν μια ανάλυση, ας το πούμε έτσι, κόστους ωφέλους. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό τους, όπως είναι συνήθως το σκεπτικό στον σύγχρονο πολιτισμό μας. Είναι αλήθεια ότι για αρκετές δεκαετίες δεν συμπαθούσαμε το στόμφο που συνοδεύει τις εθνικές επαιτίους, αυτό τον υψηπετή λόγο. Νομίζω σιγά σιγά όμως το βλέπω πολύ και με τους νέους ανθρώπους, αλλά και με μεγαλύτερους. Υπάρχει μια επιστροφή, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, στο ιστορικό μας παρελθόν, με μια διάθεση να δούμε τις βαθύτερες αξίες οι οποίες διέπουν ακριβώς αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Και νομίζω η επανάσταση με την οποία ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και λόγω της επετείου του 1821, της 200ης επετείου πριν από μια πενταετία, μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, να δούμε έτσι με ένα πιο ουσιώδη, ενδεχομένως πιο βιωματικό, αλλά πάντως με ένα πιο ουσιώδη τρόπο αυτή την περίοδο. Θα έλεγα λοιπόν ότι το Μεσολόγγι έχει ακριβώς μια πολύ μεγάλη συμβολική αξία. Είναι γεγονός ότι η πολιορκία του είχε αποκτήσει κάποια σημασία στην Ευρώπη ήδη από το 1822, όταν έγινε η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους και μόνο, και η οποία απέτυχε, όπως επίσης συνετέλεσε αφάνταστα στο να επικεντρωθεί η προσοχή σε αυτό το σημείο στη Δυτική Ελλάδα ο Λόρδος Μπάιρον, ο οποίος διάλεξε το Μεσολόγγι για να έρθει στην επαναστατημένη Ελλάδα και να καταβάλει αυτή την προσπάθεια, η οποία δυστυχώς τότε για τους επαναστάτες λόγω του πρόωρου θανάτου του κράτησε λίγο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πτώση του Μεσολογγίου εντάσσεται σε μια ακολουθία, και οπωσδήποτε τον Απρίλιο του 1826 υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στη μορφωμένη στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για την τύχη της ελληνικής επανάστασης. Γιατί περίπου ένα χρόνο και περισσότερο είχε αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο πρώτα και κατόπιν στη Στερεά ο Ιμπραήμ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά εκπαιδευμένο στρατό για τα μέτρα της εποχής, ο οποίος έχει καταφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στην επανάσταση. Και υπάρχει ένα αίσθημα επίσης τότε ότι δεν απειλείται μόνο το εθνικό κίνημα των Ελλήνων, αλλά ότι απειλείται η ίδια η ύπαρξη του ελληνικού έθνους. Υπάρχει διάχυτη μια ανησυχία ότι επειδή ο Ιμπραήμ εργάζεται για τον Πασά της Αιγύπτου, ο οποίος είναι εντολοδόχος του Σουλτάνου και πρέπει να αμυφθεί για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, ενδέχεται ακριβώς να υπάρξει ένας μαζικός επικισμός στην Πελοπόννησο ή στη Στερεά που θα αλλοιώσει την εθνική σύνθεση των ελληνικών χωρών. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη γι' αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή ανησυχία όμως, η οποία διατρέχει το φιλελληνικό κίνημα. Θα έλεγα επίσης ότι πρέπει να δούμε όμως και έτσι σε μια πιο ρεαλιστική βάση τι πράγματι απέδωσε αυτή η υπόθεση. Θα έλεγα ότι είναι προφανώς μεγάλη η συγκίνηση και υπάρχει ένα εκπληκτικό έργο τέχνης που και μόνο αυτό οπωσδήποτε δείχνει το μέγεθος της καταστροφής αυτής. Είναι ο πίνακας του Ντελακρουά, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα ή ήρθε νομίζω και θα έχει την ευκαιρία το ελληνικό κοινό να τον θαυμάσει από κοντά. Από καθαρά πολιτική άποψη πάντως, η πτώση του Μεσολογγίου μάλλον επιταχύνει εξελίξεις οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση, παρά δημιουργεί εκ του μηδενός νέες τάσεις. Περίπου 20 μέρες πριν από την πτώση του Μεσολογγίου, στις 23 Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο, νομίζω ότι έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για τη διεθνή διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης μεταξύ της Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι αυτό νομίζω ένα...
Τι λέει αυτό το πρωτοκόλλο?
Είναι ένα καθοριστικό γεγονός αυτή η αγγλορωσική συνεννόηση, ακριβώς γιατί σπάει εντελώς το σύστημα της Ιερής Συμμαχίας, το σύστημα των συνεδρίων που καταδυνάστευε την Ευρώπη από το 1815 και μετά. Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει την ίδρυση ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους, αυτόνομου αρχικά, όχι ανεξάρτητου, το οποίο βεβαίως θα είναι υποχρεωμένο να πληρώσει ένα φόρο υποτέλειας στον Σουλτάνο. Παρ' όλα αυτά θα πρόκειται για ένα κράτος, θα πρόκειται για μια... εγγενιάζει λίγο πολύ την προοπτική μιας κρατικής υπόστασης των Ελλήνων. Αυτός που είναι ο στόχος δηλαδή της επανάστασης του εθνικού κινήματος των Ελλήνων. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί προσέρχονται σε αυτή τη συνεννόηση δύο δυνάμεις που έχουν κατεξοχήν αντίθετα συμφέροντα στην περιοχή. Η Ρωσία ακριβώς λίγο πολύ αποβλέπει στο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η ουσία του ανατολικού ζητήματος και προκαλεί ακριβώς αυτή η προοπτική, αυτό το ενδεχόμενο προκαλεί την πολύ μεγάλη ανησυχία των άλλων μεγάλων δυνάμεων, μεταξύ αυτών της Μεγάλης Βρετανίας. Mm-hmm. Και η Μεγάλη Βρετανία είναι μια κατεξοχήν ναυτική δύναμη, η οποία θέλει να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η συνεννόηση ακριβώς θα αποτελέσει στην ουσία τη βάση των μετέπειτα εξελίξεων. Μάλιστα. Προβλέπεται αόριστα επίσης στο πρωτόκολλο, εκτός από αυτή την βασική πρόβλεψη για ένα αυτόνομο ελληνικό κράτος, προβλέπεται ότι οι δυνάμεις αυτές, αφού επιδιώξουν πρώτα τη συνεννόηση και με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, τη Γαλλία και ενδεχομένως ακόμα και την Αυστρία και την Προσία, θα προσέφεραν στους δύο αντιμαχόμενους την μεσολάβησή τους. Και μένει βέβαια το θέμα, είναι αρκετά αόριστο, τι θα συμβεί αν δεν γίνει αποδεκτή αυτή η μεσολάβηση. Αλλά είναι προφανές πλέον ότι οι τύχες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελληνικής Επανάστασης σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση, αλλάζουν υπέρ των Ελλήνων.
Μάλιστα. Να πούμε ότι αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, για την άλωση του Μεσολογγίου. Τώρα, πάντοτε με ενδιαφέρει αυτό που ονομάζουμε φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη. Αυτό πόσο δυνατό ήταν και από πού ξεκίνησε?
Είναι ενδιαφέρον γιατί τώρα εν ώψη των ημερών ανέτρεξα σε σχετικές μελέτες. Είναι γεγονός ότι το φιλελληνικό κίνημα, ενώ έχει μεγάλη απήχηση. Το καταλαβαίνει κανείς και, και στον τύπο, στην κίνηση των ιδεών, στην δισεογραφία. Ενώ έχει λοιπόν αυτή την ευρή απήχηση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ιδίως μεταξύ της φιλελεύθερης κοινή γνώμης. Τα πρακτικά αποτελέσματα ήταν περιορισμένα. Το 1825 και το 1826 οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί, οι σημαντικοί ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με το φιλελληνικό κίνημα, νομίζω και ο Ουντουχάους και ο Ντέικιν, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι από άποψη πρακτικών αποτελεσμάτων ο φιλελληνισμός σε αυτή την καμπή δεν είναι πολύ ισχυρός. Έχει πάρει όμως την σκυτάλη, και αυτό έχει σημασία και επανέρχομαι στο προηγούμενο ζήτημα. Έχει πάρει τη σκυτάλη η διπλωματία, και έχει αξία αυτό διότι οπωσδήποτε δεν συμπίπτουν πάντα οι φάσεις αυτών των δύο διαστάσεων, να το αποκαλέσουμε από τη μια πλευρά της κοινής γνώμης, της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, και από την άλλη πλευρά της κίνησης της πολιτικής τάξης στο διεθνές επίπεδο. Έχει παίξει ο φιλελληνισμός, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, όταν η Επανάσταση ενδεχομένως ήταν πιο ισχυρή από στρατιωτική άποψη, όταν οι τύχες της οπωσδήποτε βρίσκονταν σε ένα καλύτερο σημείο. Το 25-26 οι τύχες της Επανάστασης από στρατιωτική άποψη είναι στα κάτω τους.
Από ιστορικούς, κύριε Ρίζα, ναι. Διαβάζω κάτι που με ενδιέφερε πολύ, με τσίγκλησε κιόλας, για να το πω έτσι πιο ναι. πεζά, ότι ο τίτλος «Ελεύθερη πολιορκημένη» μοιάζει να είναι ο λίγον οξύμορος. Οι ήρωες δηλαδή επιλέγουν τον θάνατο για να διατηρήσουν την ελευθερία τους, νικώντας τον φόβο και τον πειρασμό της παράδοσης.
Νομίζω ότι ακριβώς εμπεριέχει αυτές τις αντιφάσεις, τις οποίες περικλεί οπωσδήποτε ένας απελπισμένος αγώνας, και αυτό είναι που εμπνέει.
Έτσι, ναι.
Απλώς προσπαθώ να δείξω ότι υπάρχει μια ηθική διάσταση, η οποία δεν έχει κατά ανάγκη εκείνη τη στιγμή κάποιο άμεσο αντίκρισμα. Απ' την άλλη πλευρά οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η κίνηση της διπλωματίας τότε, από την άνοιξη του 1826 και μετά, που θα καταλήξει σε μια άλλη συνθήκη του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο και τελικά στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, οφείλει ακριβώς πάρα πολύ, εκτός από τη στάθμιση των στρατηγικών συμφερόντων που κάνουν οι κυβερνήσεις, οφείλει πάρα πολύ ακριβώς και σε αυτή την ηθική στάθμιση, την οποία προβάλλουν διανοούμενοι, την οποία προβάλλουν καλλιτέχνες, την οποία προβάλλουν γενικά σκεπτόμενοι άνθρωποι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρίζα. Μακάρι να είχα παραπάνω χρόνο, αλλά νομίζω ότι απόλαυσε ο κόσμος αυτά που ακούσε. Να είστε καλά.
Πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.